Γρήγορο, σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Πεπισμένος ο Ζελένσκι ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει ως υποψήφιες τρεις χώρες για τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον. Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις. Γιώργος Παπαναστασίου με 5 μέτρα αποθήκευσης ενέργειας θα διασφαλιστεί η ευστάθεια του δικτύου. Έμεινε στα συρτάρια νομοθεσία που ψηφίστηκε για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης σε περίπτωση μικροατυχημάτων. Με ταχύρυθμες διαδικασίες προχωράει η στελέχωση του ΟΕΟΑΛΕ Μεσού. 100 νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, ξεκινώντας με ένα τοπικό θέμα, με την πρόθεση 5 διαφορετικών μέτρων για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Το Υπουργείο Ενέργειας φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την επάρκεια και την ευστάθεια του δικτύου, ώστε όπως τονίζει ο Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου, να αποφεύγεται τις ώρες αιχμής η μη ύπαρξη επαρκούς ηλεκτρισμού για τις απαιτήσεις της κατανάλωσης. Ο κύριος Παπαναστασίου δήλωσε στο κανάλι 6 ότι οι αντιδράσεις και η κριτική είναι καλοδεχόμενες, νοουμένο ότι είναι στοιχειοθετημένες και τεκμεριωμένος, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έκρινε αναγκαίο να προχωρήσει αμέσως με μέτρα.
Οι αντιδράσεις και η οποιαδήποτε κριτική, νομίζω ότι είναι στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη, ουσιαστικά είναι καλοδεχούμενη. Εμείς σαν Υπουργείο και σαν κυβέρνηση κρίναμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρισμού και προς αυτήν την κατεύθυνση προωθήσαμε 5 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι τα υβραϊδικά συστήματα αποθήκευσης σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σχέδιο το οποίο επιδοτείται για συγκεκριμένου τύπου πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για το οποίο σχέδιο υποβλήθηκαν 14 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Αναμένεται ότι η αξιολόγηση αυτών των 14 αιτήσεων θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, ώστε να αποφασιστεί πώς προχωρούμε. Το δεύτερο, έχει προχωρήσει με παρέκκληση την οποία έχει πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ενσωματωμένων στοιχείων στο δίκτυο, το οποίο θα είναι κάπου την διαχείριση του διαχειριστού συστημάτων μεταφορά. Κύπρου. Αυτό έχει τρία σημεία που θα τοποθετηθεί. Το ένα είναι στον υποσταθμό της Αθαλάσσας, στον υποσταθμό της ελεύθερης βιομηχανικής ζώνης στη Λάρναγα και στον υποσταθμό ανατολικό στην Πάφο. Σαν σύνολο θα υπάρχει ισχύς αποθήκευσης των 400 μεγαβατόρων στο συγκεκριμένο. Το τρίτο το οποίο προχωρεί είναι δύο αιτήσεις συγκεκριμένα από την ΑΕΚ παραγωγή, η οποία τοποθετεί αποθήκευση στους δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Ζεγγέλιας και στη Μονή. Ήδη της Ζεγγέλιας έχει δοθεί η έγκριση από την ΡΑΕΚ και αφορά 160 μεγαβατόρες. Το ίδιο ισχύει για τη Μονή, άλλες 160 μεγαβατόρες, αλλά είναι σε προκαταρκτικό στάδιο η δεύτερη. Επί συνόλου θα είναι άλλες 320 μεγαβατόρες. Το τέταρτο, υπάρχουν σχέδια τα οποία προωθείται η αποθήκευση σε μικρά, σε οικιακά σπίτια τέλος πάντων, μικρά και σε μικρά εμπορικά, ώστε να υπάρξει αποθήκευση για σκοπούς αυτοπαραγωγής και κατανάλωσης από το ίδιο το υποστατικό. Και το πέμπτο, έχουν δοθεί πάρα πολλές άδειες σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ έχει δώσει 36 άδειες για σταθμούς αποθήκευσης με σύνολο ισχύος, αποθηκευτικής ισχύος 2.530 μεγαβατόρες. Και υπάρχουν άλλες 395 αιτήσεις για υβριδικούς σταθμούς αποθήκευσης με σύνολο αποθηκευτικής ισχύως 2.113 μεγαβατόρες. Όλα αυτά είναι το τι έχει προωθήσει η κυβέρνηση ώστε να μπορεί να υπάρξει αρκετή αποθήκευση για να μπορεί να υπάρχει ευστάθεια στο δίκτυο, διότι αυτές που θα διαχειρίζεται ο διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς Κύπρου αφορά ευστάθεια και όχι για εμπορική, τέλος πάντων, πώληση ηλεκτρισμού. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με αυτήν την αποθήκευση θα αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής να μην έχουμε αρκετόν ηλεκτρισμό για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κατανάλωσης.
Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος φτάνει στο νησί σήμερα το απόγευμα, ενώ αύριο θα γίνει η επίσημη υποδοχή του στο Προεδρικό από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σε γραπτή του δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι κατά τις συνομιλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Καγκελάριου της Αυστρίας, ειδικό βάρος θα δοθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η πράσινη και βιώσιμη ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, τρεις μέρες μετά τις κρίσιμες συνομιλίες στο Λευκό Οίκο συνεχίζονται οι ζυμώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για το πότε, πού και κυρίως αν θα γίνει η διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο η συνάντηση να γίνει στη Βουδαπέστη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι θεωρεί πιθανή μια συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας εν ώψη μιας πιθανής επίθεσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας νέες επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυράβλους σε ουκρανικές πόλεις, παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επιθέσεις αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην πρωτεύουσα Κίεβο όσο και στη Λβίβ. Στη δυτική Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα των μαχών στα ανατολικά. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών απίφθινε ξανά σήμερα έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλέσει η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Ο Αντώνιο Κουτέρες κάλεσε επίσης την Ισραηλινή κυβέρνηση να ακυρώσει την απόφασή της για επέκταση της κατασκευής παράνομου οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης ανοιχτά της Βενεζουέλας, εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον επικαλείται την ανάγκη καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών με το Καράκας να μιλάει για επιχείρηση προπαγάνδας και απόπειρα εκφοβισμού. Η Αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε πρόσφατα στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι ηγείται διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Επιστροφή τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν σήμερα οι 6 νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πολλαπλές συντάξεις, αφού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις υπέγραψε μετά από τις αλλαγές που ψήφισαν οι βουλευτές στην αναπομπή. Αρχικά ο πρόεδρος είχε αναπέμψει τις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή, ζητώντας συγκεκριμένες αλλαγές για να μην κριθούν αντισυνταγματικές. Παρόλο που οι βουλευτές δεν ψήφισαν στην ολότητά τους τις υποδείξεις που πρότεινε η εκτελεστική εξουσία, ο πρόεδρος τις υπέγραψε και με τη δημοσίευσή τους, στην εφημερίδα της κυβέρνησης τίθενται σε ισχύ. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις πολλαπλές συντάξεις αξιωματούχων που θα διοριστούν μελλοντικά και συγκεκριμένα από το 2026 και μετά, εξαιρώντας αυτούς που ήδη υπηρετούν ή υπηρέτησαν και έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα. Έμεινε στα συρτάρια νομοθεσία που ψηφίστηκε για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης σε περίπτωση μικροατυχημάτων. Ενημέρωση για το θέμα από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Ο ένας εμπλεκόμενος ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον σε σχέση με την ευθύνη εφαρμογής νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή, με την οποία δίδεται η ευχέρεια σε οδηγούς σε περίπτωση μικροατυχημάτων να απομακρύνουν άμεσα τα οχήματά τους από τον δρόμο. Μετά από παράπονα ακροατών, ο σταθμός μας διερεύνησε το θέμα, συνομιλώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιριών. Σημειώνουμε ότι η νομοθεσία ψηφίστηκε από τις 11 του περασμένου Ιούλη. Έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η νομοθεσία προβλέπει ότι σε περίπτωση ενός μικροατυχήματος οι οδηγοί θα μπορούν, αφού συμφωνήσουν μεταξύ τους για τα αίτια του ατυχήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τις ασφαλιστικές εταιρείες, να βγάζουν φωτογραφίες από τη σκηνή του ατυχήματος και να απομακρύνουν άμεσα τα οχήματα από τον δρόμο, προκειμένου να μην προκαλείται περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επίσης να ανταλλάζουν τα ονοματεπώνυμά τους, αριθμούς τηλεφώνων, πιστοποιητικών ασφάλισης, άδειας οδήγησης και τα στοιχεία των οχημάτων. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μας υποδείχθηκε ότι μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πλέον την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό μέσα από τον οποίο οι οδηγοί θα ενημερώνουν άμεσα για τα μικροατυχήματα. Μέσα από τον μηχανισμό αυτό, όπως μας ανέφερε αρμόδιος λειτουργός, θα πρέπει να λαμβάνονται οι φωτογραφίες από το ατύχημα και να διασφαλίζεται ότι θα κυλήσει χωρίς κανένα πρόβλημα η διαδικασία της αποζημίωσης οδηγών. Απευθυνθήκαμε για το θέμα αυτό και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, κύριο Ανδρέα Αθανασιάδη, ο οποίος δήλωσε στο σταθμό μας ότι η νομοθεσία που έχει ψηφιστεί θα μελετηθεί και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες των εταιριών. Ο κύριος Αθανασιάδης υπογράμμισε ότι οι επιφυλάξεις των ασφαλιστικών εταιριών για την δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας παραμένουν, επειδή μεταφέρεται, όπως είπε, όλο το βάρος της ευθύνης στους οδηγούς. Θέση των ασφαλιστικών εταιριών, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένες περιπτώσεις ατυχημάτων που εμπίπτουν στην νομοθεσία, ώστε να διευκολύνεται το κοινό. Σημειώνεται ότι στην νομοθεσία αναφέρεται ότι η διαδικασία αυτή θα μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Κύρια ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας από πλευράς του κράτους έχει η αστυνομία, η οποία επίσης μελετά την νομοθεσία. Ενώ, όπως λέχθηκε στη Βουλή, η τροχιά θα επεμβαίνει μόνο σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Για το θέμα, το κανάλι 6 αναμένει σχόλια και από τον έφορο ασφαλιστικών εταιριών.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Πεπισμένος ο Ζελένσκι ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει ως υποψήφιες τρεις χώρες για τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Μετά από 18 μήνες, ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον, σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Σε ισχύ η νόμη για τις πολλαπλές συντάξεις. Γιώργος Παπαναστασίου με 5 μέτρα αποθήκευσης ενέργειας θα διασφαλιστεί η ευστάθεια του δικτύου. Σταθερή η κατάσταση της υγείας του 4χρονου που νοσηλεύεται στο Μακάριο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο. Με ταχύρυθμες διαδικασίες προχωράει η στελέχωση του ΕΟΑΛΕ Μεσού 100 νέες προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. νέα παραπλανητικά SMS από επιτίδιους, καλούν τους πολίτες να εξαργυρώσουν βαθμούς από υπεραγορές. Να δούμε τώρα θέματα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε σήμερα διάταγμα 7ήμερης προσωποκράτησης για τον 43χρονο ύποπτο στα πλαίσια διερεύνησης υπόθεσης εμπρισμού εργοστασίου, διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης στον Ύψωνα. Το εργοστάσιο, στο οποίο υπήρχαν επίσης εμπορευματοκιβώτια με γκαζάκια, υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 χθες τα μεσάνυχτα. Ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας, σε κατάθεση στην αστυνομία, είχε εκφράσει υποψίες εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, με το οποίο, όπως είπε, είχε διαφορές για εργασιακά θέματα. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 4χρονου που νοσηλεύεται στο Μακάριο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κίκη Περικλέους.
Ο διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο στη Λευκοσία, το 4χρονο αγοράκι που εντοπίστηκε απολουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με την αστυνομία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες γύρω στις 3:15 ενημερώθηκε η αστυνομία για περιστατικό, κατά το οποίο 4χρονο αγοράκι κινδύνευσε με πνιγμό σε πισίνα παραλιακού ξενοδοχείου στην περιοχή Χλώρακας. Μέλη της αστυνομίας επισκέφτηκαν άμεσα τόσο το αναφερόμενο ξενοδοχείο, όσο και το Τμήμα Ατυχημάτων και Πηγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και διενεργούν εξετάσεις. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι γύρω στις 2 τετράχρονο αλλοδαπό αγοράκι εντοπίστηκε απολουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας. Ανασύστηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ και ακολούθως στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκοσία. Το παιδί συνοδεύονταν στη πισίνα από την 51χρονη Ισραηλίτισσα μητέρα του. Σύμφωνα με την ίδια, ο τετράχρονος βρισκόταν στην άκρη της πισίνας σε πολύ ρηχό νερό υπό την επιτήρηση. Σε κάποια στιγμή, όταν αυτή έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο τετράχρονος διέλαθε της προσοχής της και ως φαίνεται προχώρησε σε βαθύτερο σημείο, όπου και τελικά εντοπίστηκε. Στη σκηνή υπήρχε ναυαγωσός της. Στην υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σημειώνεται πως η οικογένεια του τετράχρονου μόλις είχε αφαιχθεί στο ξενοδοχείο για διακοπές από το Ισραήλ.
Σε έξαρση βρίσκονται και πάλι τα παραπλανητικά μηνύματα από επιτίδιους που στοχεύουν στην εξαπάτηση του κοινού και ειδικότερα στην απόσπαση τραπεζικών δεδομένων και χρηματικών ποσών. Μετά και την χθεσινή καταγγελία στο σταθμό μας για απόπειρα απόσπασης περιουσίας από ηλικιωμένη, δήθεν από υπάλληλο της ΑΕΚ για διευθέτηση λογαριασμού, για υπερβολική κατανάλωση ρεύματος, η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι τις τελευταίες ημέρες έχει δεχθεί αριθμό καταγγελιών αναφορικά με παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως προερχόμενα από υπεραγορά. Συγκεκριμένα, ο παραλήπτης του μηνύματος καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο προκειμένου να εξαργυρώσει βαθμούς που δήθεν πρόκειται να λήξουν. Σκοπός των επιτίδιων είναι η απόσπαση τραπεζικών δεδομένων και χρηματικών ποσών. Με ταχύρυθμες διαδικασίες προχωρά η στελέχωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. 100 νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Με ταχύς ρυθμούς προχωρεί η διαδικασία στελέχωσης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του Γιάννης Τσουλόφτας, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να προσληφθούν 100 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων, πέραν των 32 εργατοτεχνητών που έχουν ήδη ενταχθεί στο προσωπικό του ΕΟΑ για την ενίσχυση της ίδρευσης. Οι νέες θέσεις αφορούν εκτελεστικούς και τεχνικούς μηχανικούς, διοικητικούς λειτουργούς, καθώς και βοηθητικούς.
Εν όψη του γεγονότος ότι το προσωρινά αποσπασθέν στον ΕΟΑ Λεμεσού προσωπικό από το Τμήμα Πολυδομίας και Εγγύσεως, την Επαρχιακή Διοίκηση και τους Δήμους, αναμένεται να επιστρέψει στους εργοδότες του στο τέλος του χρόνου, η στελέχωση του ΕΟΑ με το δικό του προσωπικό βρίσκεται τώρα σε μια κρίσιμη χρονικά φάση, γι' αυτό ο ΕΟΑ κινείται με τάχιστες διαδικασίες. Η διαδικασία στελέχωσης του ΕΟΑ Λεμεσού έχει καθυστερήσει για πάνω από ένα χρόνο, παρόλο που η οργανωτική δομή του ΕΟΑ Λεμεσού εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2024 και υποβλήθηκε στο Κεντρικό Κράτος για έγκριση στις 13 Σεπτεμβρίου 2024. Το Κεντρικό Κράτος αρχικά δεν έκρινε την οργανωτική δομή του ΕΟΑΛΕ Μεσού και μετά από αλλεπάλληλες παλινδρομήσεις και εξαπλουστευμένες προσεγγίσεις, επέβαλε στον ΕΟΑ μια αναποτελεσματική και δυσλειτουργική οργανωτική δομή με τεράστιο οικονομικό κόστος τόσο για τον ΕΟΑΛΕ Μεσού όσο και για την οικονομία της επαρχίας. Ο ΕΟΑΛΕ Μεσού αρνήθηκε να υποκύψει στα κελεύσματα του Κεντρικού Κράτους, τα οποία θα δημιουργούσαν δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος και τεράστια λειτουργικά προβλήματα, και μετά από μεγάλες μάχες με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, οι θέσεις του ΕΟΑΛΕ Μεσού έγιναν τελικά δεχτές και η οργανωτική δομή εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου 2025. Στις διαδικασίες πρόσληψης εφαρμόζεται απόλυτη και αδιαφυσβήτητη αξιοκρατία. Κανένα άτομο δεν προσλαμβάνεται στο ΕΟΑΛΕ Μεσού χωρίς να έχει επιτύχει σε αυστηρές γραπτές εξετάσεις, τις οποίες διενεργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καμία δυνατότητα παρέμβασης δεν υπάρχει, εφόσον ο βαθμός της γραπτής εξέτασης έχει βαρύτητα 80%, ενώ οι προφορικές συνεντεύξεις διενεργούνται από τα διευθυντικά στελέχη του ΕΟΑ.
Τέλος, ο κύριος Τσουλόφτας επεσήμανε ότι στόχος του ΕΟΑ είναι να δομηθεί και να στελεχωθεί με βάση σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, επιλέγοντας το καλύτερο προσωπικό και θέτοντας γερά θεμέλια στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της Λεμεσού.
Έχουμε ήδη εκπονήσει ένα περιεκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ένταξης του νέου προσωπικού, βασισμένο σε σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα υλοποιήσουμε μεθοδικά και συστηματικά, έτσι ώστε να δώσουμε τα καλύτερα εφόδια στο προσωπικό να επιτελέσει το καθήκον του και να υπηρετήσει την επαρχία μας στον βέλτιστο δυνατό βαθμό.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η Ελλάδα αντιδρά με αυστηρά μέτρα στο μεταναστευτικό, με σκληρότερη πολιτική και ποινικές κυρώσεις ως αντίδραση στους αυξανόμενους αριθμούς μεταναστευτικών ροών. Στο μεταξύ, πολλοί πρόσφυγες που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα συνεχίζουν το ταξίδι τους στη Γερμανία, όπου υποβάλλουν νέα αίτηση ασύλου κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Αυτό θέτει ένα δίλημα για τις αρχές και τους μετανάστες, αναφέρει η εφημερίδα Frankfurter Rundschau. Ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Μεσογείου έχει αυξηθεί φέτος σημαντικά. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, πάνω από 23.000 έφτασαν διαθαλάσσεις μέχρι τον Αύγουστο. Σχεδόν η μισή στην Κρήτη. Αυτό αποτυπώνει και μια νέα διαδρομή διαφυγής από τη Λιβύη προς το ελληνικό τουριστικό νησί. Στις αρχές Ιουλίου, η συντηρητική κυβέρνηση ανέστειλε τη διαδικασία ασύλου για τους πρόσφυγες που φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική για τρεις μήνες, αύξησε τα όρια κράτησης και προέβη στην ανακοίνωση δραστικών μέτρων. Μετανάστες θα διαμένουν σε κλειστά κέντρα μέχρι την απέλαση. Από το Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή και νέος νόμος που ποινικοποιεί την είσοδο παράτυπων μεταναστών. Η παράνομη είσοδος θα τιμωρείται με τουλάχιστον 2 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ, εκτός αν υπάρχει οικειοθελής αποχώρηση εντός 14 ημερών. Όποιος διαμένει παράνομα στη χώρα απειλείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο νόμος είναι σαφής. Φυλακή ή επιστροφή. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρόλο που προς το παρόν στην Ελλάδα παραμένουν πολλοί πρόσφυγες, είναι επίσης πολλοί εκείνοι που ταξιδεύουν στη Γερμανία και υποβάλλουν ξανά αίτηση ασύλου. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, περίπου 8.000 άτομα το έκαναν, σύμφωνα με τον γερμανικό όμιλο Funke, που επικαλείται στοιχεία του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Βάσει συμφωνία Σέγγεν, μπορούν να διαμένουν σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 90 ημέρες εντός 6 μηνών, όμως χωρίς νέα υποβολή αιτήματος ασύλου. Το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών τόνισε ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να διεκδικήσουν την προστασία που τους παρέχεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Δουβλίνου, πρέπει να διεκδικήσουν προστασία στη χώρα πρώτης υποδοχής. Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας συνοψίζει επίσης στοιχεία που σχετίζονται με τη δευτερογενή μετανάστευση από την Ελλάδα στη Γερμανία. Από το 2020, σχεδόν 100.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα έχουν ζητήσει εκ νέου άσυλο στη Γερμανία. Οι επιστροφές για μεγάλο διάστημα είχαν παγώσει εξαιτίας της αμφιλεγόμενης κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον περασμένο Απρίλιο, το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο στη Λειψία αποφάσισε όμως ότι άγαμοι, υγιείς και ικανοί για εργασία μετανάστες μπορούν να απελαθούν στην Ελλάδα παρά τις ελλείψεις στο σύστημα υποδοχής. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Πριν δούμε τον καιρό, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποδοσφαιρικά δρόμενα. Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με τίτλο «Μικρό κοσμός» θα παρουσιάσουν απόψε στις 8:30 στην πλατεία στην Χειροκητία η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Δημήτρης Σουρουλάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μία αφηγηματική παράσταση με τίτλο «Ευτυχισμένος πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ θα παρουσιαστεί στις 8:30 απόψε στο Πελένδρι. Η παράσταση συνδυάζει παραμύθι, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική σε σκηνοθεσία Γιολάντας Χριστοδούλου. Σήμερα για τα play-offs του Europa League η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπραν Νορβηγίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Μπραν Στάντιον και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στις 27 Αυγούστου στο ΑΕΚ Αρένα. Επίσης σήμερα η Ομόνια θα αντιμετωπίσει για τα play-offs του Conference League την Wolfsberger στην Αυστρία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Werther See και θα αρχίσει επίσης στις 8, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου στο στάδιο Γασιπή.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Κατά τις αυγινές ώρες δυνατό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότιο-ανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια, στους 32 στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή πτώση για να κυμανθεί μέχρι τη Δευτέρα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 73%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 38 βαθμοί και η υγρασία 34%. Στην ταβέρνα Αστουρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί και η υγρασία 66%. Στα Αρτοπία Σανφρέ στην Κάτω Πάφο 31 βαθμοί και η υγρασία 74%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 52%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 80%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 28 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 33%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Είναι όλα θέμα αθλητικού περιεχομένου από την Prime Time. Αξιόπιστο Fiber Internet στο σπίτι με 49 κανάλια ψυχαγωγίας δωρεάν και όσο αθλητικό περιεχόμενο μπορείς να αντέξεις. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, τις αναμετρήσεις σε Champions League, Europa League και Premier League, αλλά και τη δράση σε Formula 1, Tennis, NBA και Ευρωλίγκα. Γιατί στην PrimeTel, όταν λέμε αθλητικό περιεχόμενο, το εννοούμε. Συνδέσου σήμερα online. Έλα σε ένα κατάστημα PrimeTel ή στείλε κενό στο 8585. PrimeTel. Let's connect.
Κλέβει την μπάλα.